Ja sa veľmi teším z toho, že tu znovu po roku môžeme takto byť a ja vždy, keď spievame u vás piesne, ja sa vždy usmievam od ucha k uchu. Ja už som to tu hovoril asi trikrát, ale musím to povedať zase. Ja mám vo svojom živote za sebou epizódu rok a pol zhruba, kedy som chodieval do apoštolskej cirkvi v mojich 17-18 rokoch a piesne, ktoré vy tu spievate, som naposledy počul tam. A vždy, keď ich tu počujem, dnes to bola tá prvá a druhá pieseň, to boli... Tie piesne som nepočul 20 rokov, hej, nie že by som bol tak starý, ale 15 zhruba. Zhruba 15 rokov a je to strašne krásne si to pripomenúť, tie piesne a spievať ich, lebo som ich mal veľmi rád. A kto ho vie, ako by som dopadol, keby sa Apoštolská cirkev v Košiciach nepresunula hore na sídlisko KVP a nepostavila si tam novú modlitebňu, pretože to bol jeden z dôvodov, prečo som prestal chodievať, lebo to bolo ďaleko. Takže som začal chodiť potom ku baptistom a zbytok je už história. Takže som veľmi vďačný aj za to, čo brat Janko povedal o tej jednote medzi našimi zbormi, pretože skutočne je to tak, že nemám pocit, že by som bol v inom zbore alebo medzi inými kresťanmi, inými ľuďmi a mám pocit, že som medzi svojimi, že sme medzi svojimi a prispieva k tomu naozaj dobrý vzťah, ktorý máme s bratom kazateľom Jankom. On to tak krásne povedal, dal mi veľmi veľký kredit a nemôžem si všetok ten kredit zobrať, lebo v skutočnosti pravda je trošku inde, my obaja máme spoločnú záľubu a to je papanie. A na ňom to nie je vidno, na mne to už je vidieť. Ale my sme spojili užitočné s príjemným a stretávame sa na takých pracovných obedoch, kde papkáme a potom aj niečo prediskutujeme, niečo dohodneme. Takže až taký veľký kredit na tom nemám, skôr tá naša spoločná záľuba. Jednota kresťanov, jednota cirkvi. Ja som sa rozhodol, že to dnes urobím trošku inak, než pravidelne každý rok to robíme, že si vyberieme jednu z tých tém. Ja som sa rozhodol dnes urobiť taký úvod. Urobiť si akýsi taký všeobecný úvod k tejto téme, aby sme mali na čím premyšľať a ono je ťažké si vybrať jednu z 8 tém, hlavne keď ich je 8 a my máme tie večere, či večery asi tak 2. Takže z toho dôvodu som sa rozhodol urobiť taký všeobecný úvod. Myslím si, že je to jedna z najdôležitejších tém v Novej zmluve. Čo si myslíte? Je to dôležitá téma? Je to dôležitá téma a zároveň si myslím, že je to jedna z tých najťažšie aplikovateľných tém. Je to veľmi ťažká téma. Nemôžeme si nahrávať a hovoriť si, že je to niečo ľahké. Je to veľmi ťažká téma a zároveň je jedna z najčastejšie, najviac zle chápaných tém, táto jednota. Mnohokrát môžeme počuť slova, ako napríklad, Biblia hovorí, že nás poznajú podľa lásky a nie podľa učenia, nie podľa teológie. Hej, poďme sa teraz zamerať na to, čo nás spája. Hej, poďme byť jednotní. Poďme sa zamerať na to, čo nás spája, kde sa vieme dohodnúť a zabudnime na to, čo nás rozdeľuje. Hej. A v takom prípade, keď sa to trošku zle pojme, tak sa veľmi dôležité vieroučné doktríny písma nahradia tým, že, a teraz nie, že by sme tu piesne spievali ako poslednú, ale tým, že sa ľudia chytia za ruky a spievajú Spoj nás v jedno, Pane a neriešia to, čo ich rozdeľuje a čo ich nerozdeľuje. Hej. A výsledkom je jednota, ale častokrát nie je skutočná, keď môžeme vidieť spoločenstva ľudí, ktorí sú spolu a sú tam aj neveriaci, sú tam aj spoločenstva, ktoré veria niečo úplne iné a tak ďalej a tak ďalej. Druhý extrém je však tiež veľmi dôležitý a tiež veľmi zlý, že pri pokuse ochrániť čistotu a učenie cirkvi, hej, a my to tak veľmi ľúbime, najmä my baptisti, neviem, ako je to u vás, ale my to ľúbime až tak, že sme si to dali do názvu jednota, hej, všetko proste chceme, aby to bola jednota, ale taká veľmi čistá, tak sa rôzne skupiny kresťanov, a v tomto, ako znovu musím povedať na baptistov, že sme v tom experti, oddelujú od ostatných, ktorí s nimi nesúhlasia. Hej. I v tých najmenších detailoch. Potom môžeme mať skupiny ľudí, kde sa číta len roháčkov preklad, hej, a každý, kto s nimi nesúhlasí, je mimo. Hej, a už to už nie sú kresťania, lebo nemajú ten správny preklad. Hej, alebo ďalší veľmi stoja na rôznych princípoch, ako je napríklad nepožívanie alkoholu, alebo viera len vo vyvolenie, alebo v nejaký pohľad na proroctva a tak ďalej, že dve spoločenstvá nie sú schopné spolu fungovať, pretože sa v týchto bodoch rozchádzajú. A tá štatistika, ja som to hovoril u nás v zbore nedávno, kedy som väčšinu z toho, čo tu dnes poviem, aj hovoril v rámci jednej kázne, myslím, že v októbri. Štatistika nás nepustí, a tí, ktorí ma poznáte, viete, že veľmi ľúbim štatistiky, a trvalo mi to dlho nájsť, ale momentálne je vo svete, ťažké je tomu uveriť, ale vo svete je momentálne 47 000 protestantských denominácií, hej? 47 000. A k tomu nerátame ďalšie katolícke, grekokatolícke, právoslávne, reformu a tak ďalej, hej? A našiel som si štatistiku o baptistoch, takže len niečo poviem do nášho košiara, len baptistických denominácií je niekoľko tisíc. Takí baptisti, hen takí baptisti, onakí baptisti. Neviem, ako je to u vás, vo vašej cirkvi, či tiež máte takúto pestrú rôznorodosť. Ale ten dôvod je veľmi jednoduchý, prečo sa to tak deje vo svete. Pretože sa ľudia rozdeľujú na takých a onakých na základe absolútne nezmyselných rozdielov. A ja som si našiel také zaujímavé rozdiely, na ktorých sa rozdelili cirkvi a denominácie, ak by vás to zaujímalo. Takže napríklad, v jednom baptistickom zbore došlo na rozdelenie na dve skupiny z dôvodu, že jedni krstili v bazéne a druhí považovali za správne krstiť len v rieke. A tak sa rozdelili. Urobili z toho dve cirkvi. Hej. A ďalší zbor sa rozdelil na dve, keď sa nevedeli dohodnúť, že či je správne vybudovať detské ihrisko alebo nie. Alebo použiť ten pozemok na cintorín. Detské ihrisko, cintorín. To je dosť ďaleko od seba. Ďalší sa zase rozdelili na tom, keď sa nevedeli dohodnúť, či majú mať na zborovej veži hodiny alebo nie. Je to predpokladám dôležitá vec. Ďalšia, a to je také už možno, že nám bližšie, ďalšia dišputa alebo rozdelenie cirkvi vzniklo, keď sa nevedeli dohodnúť, že či môžu mať na večeru pánovu aj hroznový džús, alebo musí to byť len čisto víno, hej? A tak sa rozdelili. Našiel som aj úplne ešte extrémne absurdnosti, ale tiež som si nevedel overiť, či to je pravda, prišlo mi to vymyslené, takže radšej o tom nejdem hovoriť. Aj prvá cirkev mala určité rozdelenia. Cirkev sa rozdeľovala, ale väčšinou to bolo takmer vždy len geografické. Bol zbor v Ríme, v Efeze, v Korinte. Zbor v Ríme tvorilo niekoľko domácností, skupín, kde sa stretávali, ale boli súčasťou jedného zboru. Ja netvrdím, že dnes máme všetci byť v jednom zbore. Hej? A že keď, ja neviem, v 5000-ovom meste je 300 kresťanov, tak všetci majú chodiť do jedného zhromaždenia. A dnešná štatistika ukazuje na to, to je celosvetová, hej, nie slovenská, že keď máte v meste 100 000 kresťanov, tak na tých 100 000 kresťanov existuje viac než 35 protestantských zborov. Na 100 000 kresťanov, hej. A desiatky katolických a mnohé ďalšie. Ako to teda Pán Ježiš myslel s tou jednotou, keď v Jánovi 17 hovoril a modlil sa za to, aby sme boli jedno, tak ako je jedno on s jeho otcom? Ako to myslel? Pokúsim sa dnes odpovedať tri otázky. Prvou z nich je, že prečo je kresťanská jednota tak dôležitá? Efeským 2, 13, 16 tam môžeme čítať. No vy, čo ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva. Keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. Prečo je jednota tak dôležitá? Prečo si Kristus tak veľmi cení jednotu? Tu máme prvú odpoveď. Nesmieme zabúdať na to, že to potrebovalo kríž ako jedinú možnosť, aby jednota mohla existovať. Trebalo a bolo potrebné mať kríž a bolo potrebné, aby Ježiš zomrel na kríži, aby bariéra medzi Židmi a pohanmi mohla byť zbúraná. A tieto dve skupiny, my patríme do tej druhej, my sme pohania s pohanou, aby tie dve dovtedy znepriateľné skupiny mohli spolu fungovať, stať sa jedným telom, byť bratmi a sestrami. My často hovoríme na svadbách, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Tuto môžeme veľmi silno aplikovať, ak Boh sám vo svojom synovi, Ježišovi Kristovi, zomrel za jednotu cirkvi, pretože bez jeho smrti by nebolo možné hovoriť o žiadnej jednote, my si musíme túto jednotu extrémne vážiť. Extrémne si musíme ceniť a vážiť si jednotu, pracovať na nej a čo najviac, ako sa len dá, ju rozširovať, aby sme ju mohli zachovať. V druhom rade je kresťanská jednota dôležitá preto, pretože je dôležitým faktorom pri svedectve pre tento svet. Naša jednota medzi nami, to, čo tu my dnes teraz robíme, je svedectvom pre tento svet. Neviem, koľko to vedia, hej, ale snáď to niekto vie v tejto dedine, v tejto obci, že sa tu stretávajú dnes dva zbory. Ako často ste počuli frázu odmietam Krista, lebo cirkev. Lebo cirkev, ja neviem čo, toto, tamto, hento, lebo cirkev sa háda, lebo cirkev sa rozdeľuje. Lebo v našom zbore sa na zborovej hodine pohádali dvaja bratia. Hej, tak nahlas, že všetci sme chceli utiecť. U vás sa to asi nerobí, u nás tiež už nie, ale zvyklo sa. A Mnohokrát je cirkev tým faktorom, ktorý rozhodne o tom, že niekto sa rozhodne odmietnúť Krista. Pretože tam nie je jednota. Bez toho, aby rozmýšľal ten človek o cirkvi, o Bohu, odmietne to, lebo vidí na prvý pohľad, že toto je všetko možné, ale nie je jednota. Rovnako to bolo aj za Pavlových dňoch. Za Pavlových dní tá priepasť medzi cirkvou a neveriacimi Židmi bola obrovská. Vznikla cirkev, niečo nové, a ak cirkev nedokázala, ak by cirkev nedokázala preukázať na sebe jednotu, že sú v nej schopní pokojne nažívať Židia, Gréci, Rímania, prozeliti a neviem kto každý, hej, tak by to nebolo veľmi silné svedectvo. Naopak, ale cirkev to dokázala a bolo to silné svedectvo pre svet, že v tej cirkvi ste mali a tam sú vymenované národnosti, neviem, ktoré už dnes neexistujú, ale boli tam mnohé. A Ježiš hovorí v Jánovi, to známe, proste buďte jedno. Neveriaca časť sveta, keď sa pozrie na cirkev, tak musí vidieť, že sa v nej deje niečo nadprirodzeného. Že sa v nej deje nejaká jednota, ktorá nie je prirodzená ľuďom. Nám ľuďom jednota nie je vôbec prirodzená. My sme hriešni ľudia. Každý z nás má v sebe tendencie k separatizmu. My sa radi separujeme, my sme separatisti. My sa chceme oddeliť, hej? A možno ste počuli taký vtip znovu, už o tých baptistoch budem veľa hovoriť, že ma budú spomínať. Ten vtip o tých baptistoch, hej, keď sa dvaja stretnú a tešia sa, že a ty si baptista, super, a tam chodíš do zboru, a aký si baptista, a ku ktorej, a tak ďalej, až úplne v maličkom detaile zistia, že nie sú tí istí, a už jeden začne druhého považovať za pohana, hej? Ty pohan, choď preč, lebo vy prijímate tak večeru Pánovu a my inak, hej? Tá viditeľná jednota by podľa slov Pána Ježiša Krista mala spôsobovať to, že sa neveriaci budú chcieť stať súčasťou cirkvi. Keď budú vidieť, že sme jedno. To sú teda dosť časté dôvody toho, prečo je teda kresťanská jednota tak dôležitá. To sú dva body. Poďme si ale povedať, čo je to teda tá biblická kresťanská jednota. Čo to vôbec je jednota? O čom hovoríme? No v prvom rade veríme tomu, že biblická kresťanská jednota nie je prvorádo len nejaký vonkajší prejav. Nie je to len to, čo tu vidíme, hej, že teraz sme tu prišli a chytíme sa za ruky a spievame Spoj nás v jedno, Pane. Hej. To je dôležitá vec, ale nie len to je kresťanská jednota. Kresťanská jednota je neviditeľná realita, ktorú máme vďaka tomu, že zdieľame svoj život s Ježišom Kristom. My zdieľame svoj život s Ježišom Kristom a sme jednotní, sme jedno, či to chceme alebo nie nejako vo svojom prejave, my to nemusíme prejavovať, ale je to v nás, sme jedno. Ešte inak povedané, my to vidíme v Biblii a Biblia nám hovorí o dvoch druhoch jednot. Tá prvá jednota, o nej hovorí alebo opisuje ju text Efežanom 4.3, usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. A to je jednota, ktorá je akýsi fakt v našom živote. To je tá jednota, ktorá je realita, ktorá je skutočná a naša úloha je ju zachovávať, spôsobuje ju duch. Tá jednota nie je spôsobená tým, ako strašne sa snažíme sa tu mať radi, ako strašne to prejavujeme. Tá jednota vychádza z toho, že sme jedno v Kristovi. Že sme jedno telo, sme súčasťou jedného tela. A s tým nič nenarobíme. To je tak, je to dané, vďaka Bohu, že je to tak dané. My ju máme sa usilovať, zachovávať. Hej, Pavol hovorí, jedným duchom ste pokrstení v jedno telo. To je jednota, za ktorú Kristus zomrel na kríži, a ktorú nám svojou smrťou vo viere v Neho skrze Ducha Svätého dáva. Môžeme to nazvať duchovná jednota. A tu máme snažiť sa zachovávať. Máme na ňu myslieť, máme sa za ňu modliť, dnes o tom chceme hovoriť, chceme sa na to modliť. Potom je tu ale druhá jednota, o ktorej hovorí Efeským 4.13. Pripravujte svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznanie Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Zrazu je to nejaká jednota, ku ktorej musíme dospieť. Už to nie je len, že zachovávajte ju, lebo ju máte, zachovávajte ju. Je to jednota, ku ktorej musíme dospieť. Čo to je? Je to niečo, s čom potrebujeme rásť. Je to duchovný rast, je to praktická jednota, ktorú je vidieť a ktorá sa prejavuje navonok. Ktorú vidí tento svet, ktorú vidia ľudia, ktorí by sem teraz prišli, ktorú vidíme my na prvý pohľad, keď sa pozrieme jedni na druhých. Povedali sme teraz, že čo to je tá jednota. Je akási vonkajšia a vnútorná. Povedzme si, čo to nie je jednota. Pretože to nás tiež veľmi často mýli. Čo to nie je, tak ako nie hovorí Biblia, a my to často mýlime, takáto jednota nie je nejaká organizačnizácia. Čo to znamená? Znamená to, že Kristus, keď sa modlil za to, aby sme boli jedno, a všetky výzvy v Biblii, ktoré hovoria o tom, že buďte jedno, ste jedno, zachovávajte jednotu, Kristus sa nemodlil za jeden megazbor na tejto zemi, ktorý by mal momentálne 2,1 miliardy kresťanov. Hej? Že by sme všetci boli súčasťou jedného megazboru. Ježiš sa nemodlil za to, aby tu v Nesvaroch neboli dva zbory, aby tu neboli štyri zbory, aby na svete nebolo 15, 500 alebo 5000 zborov a kostolov. Kristus sa nemodlil za to, aby sme všetci boli v jednej organizačnej jednotke, v jednom zbore, v jednej organizácii. Existuje veľa kresťanských, nazvime ich, organizácií, ktoré združujú v sebe rôzne denominácie a cirkvy, kde myšlienkou, hlavnou myšlienkou je združiť v sebe čo najviac ľudí. Dať preč to, čo nás oddeluje a pozerať sa len na to, čo nás spája. No ale ako som hovoril na úvod, v skutočnosti v týchto organizáciách sú ľudia, ktorí sú tak odlišní od seba, že viac sa to ani nedá. Teologicky. Hej. Nie, sú tam skupiny, ktoré možno popierajú Krista ako jedinú cestu do neba, prinášajú nové spôsoby, ako nastúpiť na Božú cestu. Sú tam liberálne cirkvi, rovnako ako veľmi konzervatívne. A zmyslom je, aby sme len boli jedno a zachovávali jednotu. Toto nie je jednota, za ktorú sa Kristus modlil. Druhá jednota, za ktorú sa Kristus nemodlil, je, nie je uniformita. Kristus sa nemodlil za uniformitu. Často o tom hovoríme, byť jedno telo v Kristovi neznamená, že všetci budeme vyzerať rovnako. Budeme hovoriť rovnako, tešiť sa z rovnakých záľub, mať rovnaké koničky, modliť sa rovnako, slúžiť rovnako a všetko robiť rovnako. Ja som u nás v zbore hovoril nedávno o jednom mužovi, volal sa Witness Lee, možno ho poznáte, ktorý v roku 1970 založil kresťanské hnutie, ktoré pozostávalo z mladých kresťanov, ktorí väčšinou uverili z hnutia hippies, ktoré bolo vtedy populárne. A on zobral jednotu tak trošku zvláštne, tak uniformisticky. A tak doslovne, že všetci ľudia v zbore, všetci muži mali rovnaký strih vlasov, rovnaké biele košele, čierne kravaty a začali používať všetci rovnaké slova, aké používal zakladateľ tohto zboru, tejto cirkvi. Nie toto je jednota. Jednota nie je uniformita. Samotná biblická ilustrácia cirkvi ako tela, kde jednotlivé končatiny majú rôzne úlohy, a inak vyzerajú, je, hovorí proti tomuto uniformistickému prejavu. A tou krásou tela Kristovho je, že funguje ako jedno telo, napriek tomu, že pozostáva z rôznych orgánov, končatín a časti, ktoré nie sú rovnaké. Všetky sú rôzne, majú rôzne úlohy, ale krásne to spolu do jedného zapadá. Tretia vec, ktorou nie je kresťanská jednota, je jednohlasnosť pri rozhodovaniach. Pri niektorých doktrínach viery. Samozrejme, ja o tom teraz nejdem hovoriť, máme rôzne dôležitosti alebo stupne alebo kategórie dôležitosti učenia Krista. Tou prvou je oblasť tých dôležitých a kľúčových pravd. Spasenie z milosti. To sú tie pravdy, o ktorých aj Pavol povedal, keby vám hoci aj aniel zvestoval iné evanjelium, nech je prekliatý. Inšpirácia a autorita Biblie, učenie o trojici, božstvo, človečenstvo Krista. Hej, to sú veci, kde nemôžeme v žiadnom prípade zľaviť. Kde my nemôžeme povedať, že kvôli jednote sme ochotní akceptovať aj niečo iné. Ale potom sú tu iné oblasti a to sú možno, že dôležité pravdy, ktoré ale nie sú dôležité pre spasenie. Hej, to, ako ja prežívam kresťanský život. To, ako máme cirkevnú štruktúru. Hej, to, aké máme vedenie zboru. Hej, pohľad na krst a to, ako sa vykonáva krst. Úloha mužov, úloha žien, zborová disciplína, dôležité veci, ale prečo by sme spolu nemohli spolupracovať alebo považovať aj druhých za kresťanov a veriacich, pretože niekedy, ak niekto má v týchto veciach iný názor ako my, ho nepovažujeme za kresťana, za znovuzrodeného človeka. Ale nie za takúto jednotu zomieral Kristus. Hej. Potrebujeme veľmi prosiť a rozoznávať a prosiť o múdrosť, a aj dnes, keď sa budeme modliť, môžeme na to myslieť, aby sme vedeli rozoznať, kde potrebujeme ako cirkev stáť na pravde a kde naozaj je to len akási otázka nášho výkladu, ktorá keď druhá skupina to tak nerobí, tak to z nich ešte nerobí heretikov a nevercov. Takže zachovávať jednotu je nesmierne dôležité. Posledný bod, o ktorom chcem hovoriť, a už sa blížime k našmu času na modlenie sa, je, ako môžeme kresťanskú jednotu aplikovať a zachovávať. Čo môžeme robiť, aby sme ju zachovávali, aby sme na nej pracovali, aby bola na svedectvo ľuďom o Pánovi Ježišovi Kristovi. Niekoľko vecí, hovoril som o tých dvoch jednotách, o tej duchovnej, ktorú máme, a tá praktická, ktorú sa potrebujeme učiť ju robiť. Jednu sa potrebujeme naučiť zachovávať a druhú sa potrebujeme naučiť zveľaďovať a pracovať na nej. Ako? Pavol hovorí v Efežanom 4:1-2 takú možnosť. Žite ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, so všetkou pokorou, miernosťou, trpezlivosťou, znášajte sa navzájom v láske. Ďalej v Kološanom 3:12-14 znovu Pavol hovorí, ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, vezmite na seba milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť, navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu, ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým, nadovšetko sa zaodejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti. Jednotu môžeme zachovávať a zveľaďovať v našom živote a v našich spoločenstvách tak, že budeme pracovať na spoločných harmonických vzťahoch. Na láske medzi všetkými veriacimi. Pretože láskyplné vzťahy sa nedejú automaticky. Žiaľ, sa nedejú automaticky, hej? Vieme to. Chcú veľa práce, chcú veľa trpezlivosti, podriadovania sa a pokory. Sú ale znakom toho, že cirkev pochopila ten Kristov zápas za jednotu, ak sú v cirkvi láskyplné vzťahy. Ďalej potrebujeme ju budovať tým, že rastieme v poznaní Biblie a poznávame Krista hlbšie. Pavol tam hovorí v tom Efeským, že kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna. Tým nám ukazuje na to, že naša jednota jedni s druhými rastie, čím viac rastie poznanie nášho Spasiteľa. Čím viac poznávame Krista, tým viac rastieme v jednote. A naopak, keď ho nepoznávame a nepracujeme na poznanie jeho, naša jednota klesá. Pretože nepoznávame toho, ktorý jediný nás jednocuje, ktorý je garantom tejto jednoty a spôsobuje v nás jednotu. Ešte jedna veľmi kontroverzná myšlienka, ako cirkev ale potrebujeme počuť. Pavol hovorí Galatianom, nie je ani Žid, ani Grék, ani otrok, ani slobodný, ani muž, ani žena, lebo všetci sme jedno v Kristovi Ježišovi. Aby sme mohli rásť v jednote, potrebujeme prestať rozdeľovať cirkev na takých, hen takých a onakých. Tí sú odtiaľ, tí sú odtiaľ, tí sú takýto. Potrebujeme sa naučiť nielen vidieť a vnímať to, že cirkev tvoria ľudia rôznych rás, kultúr, muži, ženy. Potrebujeme ale vnímať aj to, že ju tvoria ľudia z rôznych denominácií. A že aj susedia oproti, cez cestu, v ďalšom zbore, milujú Krista a sú súčasťou tejto jednoty. A potrebujeme sa nielen to naučiť akceptovať, ale sa z toho aj tešiť. Toto je možno väčší problém. A prichádzame k tomu ďalšiemu, čím už budem končiť, ďalšie dva spôsoby, ako zveľaďovať jednotu, že sa naučíme oceňovať a tešiť sa z rôznych darov, ktoré majú rôzni bratia a sestry v zbore. Kristus chce medzi nami jednotu a pritom sme tak odlišní, že viac možno ani nemôžeme byť odlišní. Hej? Len tu, ktorí sme, nás 30, 40, neviem, koľko nás tu je, sme riadne odlišní jeden od druhého. Hej? Napriek tomu máme tvoriť jednotu. No ako? My sa naučíme tešiť a oceňovať to, že tí druhí sú rôzni. A predsa vieme spolu fungovať. Pavol, som hovoril o tej Korintianom 12. Nikto tam nemôže povedať nikomu, tomu druhému, že nepotrebujem ťa. Žiadna končatina v tele nemôže povedať druhé, že ja ťa nepotrebujem. A to je krásny obraz toho, ako my potrebujeme jedni druhých. Tá posledná myšlienka, tým končím. Jednotu zachovávajme a môžeme zveľaďovať tým, že sa budeme radovať z toho, že ostatné skupiny kresťanov, ostatné denominácie, ktoré sa od nás možno líšia niektorými dôrazmi, ale nie sú to, že iné nejaké, iná viera, ale iné denominácie, že sa im darí. Že sa možno, že rastú, že šíria evanjelium, že sa ľudia obracajú v ich blízkosti a my sa potrebujeme z toho naučiť tešiť. My sa potrebujeme tešiť z toho, my baptisti sa potrebujeme naučiť tešiť z toho, že sa vám darí v apoštolskej cirkvi. A žehnať vám. A modliť sa za vás. A veľmi sa z toho tešiť, že Božie kráľovstvo rastie. Jeden z najväčších zabijákov jednoty, si myslím, je, keď jednotlivé denominácie sa osočujú a hádajú a neprajú si úspech. Keď to slovo úspech, je to Boží úspech, ale my sa z neho tešíme, že ho Boh dal zažiť nám. Keď si neprajeme úspech na duchovnom poli a ľudia vo svete to vidia a čítajú o tom na novinách, na Facebooku, namiesto toho by sme sa mali tešiť, radovať a učiť sa jedni od druhých a pomáhať si navzájom v tom všetkom, čo robíme. Je to vždy dlhá cesta, bratia a sestry, a ja som to teraz strašne teraz na vás vylial, hej, ako také vedro vody. A nie je to jednoduché a častokrát ani cesta za jednotu nie je niekedy zrejmá. Niekedy ani nevieme, kadiaľ máme ísť. Niekedy ani nevieme, že čo je ešte dobré, čo už nie. My ale potrebujeme jednotu ochraňovať, tvoriť, budovať a modliť sa za ňu. a pracovať na nej ruka v ruke s tým, že budeme ochráňovať zároveň aj základné a hlavné pravdy Evanjelia a viery v Ježiša Krista, ktoré nechceme a nemôžeme v žiadnom prípade pustiť. Pán Ježiš povedal, posledná veta, povedal, posledné dve vety, povedal o cirkvi myšlienku veľmi silnú. Povedal, že cirkev nepremôžu ani brány pekla. Som si ale istý, že hovoril o cirkvi, ktorá je jednotná, za ktorú sa modlil v Jánovi 17. To je cirkev, ktorú nepremôžu ani brány pekla. Inak sa cirkev porazí veľmi ľahko sama. Nebude treba diabla, aby nás tu porážal. My sa vieme poraziť jedni druhých navzájom. Stráti svoju cirkev, svoju slanosť, svoje svetlo a nebude nejako priťahovať ľudí ku Kristovi, pokiaľ v nej nebude jednota. Tešme sa z jednoty, radujme sa z jednoty a vďaka Bohu za jednotu. Amen.